Вітаю вас, друзі. Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». За 2 роки Збройні сили Росії разом із сирійською армією розгромили угруповання міжнародних терористів. Мною ухвалено рішення. Значна частина російського військового контингенту у Сирійській Арабській Республіці повертається додому у Росію. Це проголосив, відвідавши Сирію, президент Росії Володимир Путін. Він уже втретє заявляє про виведення російських військ звідси. Хоча, на відміну від попередніх разів, угруповання так званої Ісламської держави дійсно зазнало серйозних втрат, а проросійська креатура на посаді президента Сирії Асад залишився, не пішовши слідом за Хусейном, Каддафі, Мубараком тощо. Сирія, Сирія, а що означає така політика Путіна, якщо вона стала нібито більш миролюбною для України? Далеко не факт, що виведені з Сирії війська переведуть сюди. На Донбасі давно вже стоять відпускники, відставники, куратори. А в принципі, Путін миротворить цей піар-образ під вибори, чи все-таки, як це не дивно, реальність? Путін іде із Сирії, а з України? Про це й поговоримо з гостем студії Радіо Свобода, яким є експерт Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Вітаємо, пане Мусієнко,
вітаю,
в нашій студії. І долучиться до програми скайпом ще один військовий експерт Сергій Грабський. А трошки пізніше телефоном із Москви до розмови долучиться російський політичний експерт Леонід Радзиховський. Ну, а спершу, от дійсно, побачимо, як президент Росії Путін, відвідавши військову базу в Сирії, надав наказ виводити війська, стверджуючи, що його військові виконали у цій державі своє завдання блискуче.
Угроза террористических проявлений во всем мире еще очень высока. Однако задача борьбы с вооруженными бандами здесь, в Сирии, задача, которую необходимо было решать с помощью широкомасштабного применения вооруженных сил, в целом решена. Решена блестяще. Поздравляю вас!
Ну що ж, є чому вітати російських? За що вітати? Як вважаєте, пане Олександре? Ми, звісно, потім до України обов'язково перейдемо, але трошки присвятимо час. Цей третій, так званий, вихід із Сирії. Що це означає?
Ну, по-перше, я не вірю, що там буде вихід. І виходу, як такого, повноцінного не буде через те, що авіабаза Хмеймім, якраз де був Путін, вона залишається. Пункт дозаправки. Матеріально-технічне забезпечення в Тартусі, база кораблів, залишається. Відповідно, там залишається і військовий контингент. Оці всі заяви про те, що ми виведемо там частково, не частково, я в це не вірю.
Пане Олександре, давайте уточнимо. Зараз, поки це так зване виведення російських військ не почалося, скільки там росіян є, Дані, у Сирії?
Я вам на сьогоднішній день сказати не можу, і навряд чи в цьому зізнаються і росіяни, скільки їх там.
Ну, це
насправді
десятки тисяч, тисячі.
Я думаю, що це до 10 тисяч контингент, який там знаходиться, тому що, ну, потрібно, по-перше, сказати, який там контингент. Це військові повітряні сили, ВКС російські, військово-космічні сили. І це військово-морський флот, плюс системи протиповітряної оборони для того, щоб прикривати з повітря цих, плюс медичні госпіталі і так далі, і так далі. Тобто оцей контингент там знаходиться. Крім того, там представники приватних військових компаній російських.
Зокрема, Вагнера.
Вагнера, так. Відома найманці, які за гроші там беруть участь в сухопутних операціях. Але от чому я не вірю? Через те, що в 2016 році, в березні, Путін, сидячи в Кремлі, Шойгу разом, сказав, ми виводимо війська з Сирії. Що після цього сталося? Після цього сталося нещадне бомбардування Алеппо, і чим це закінчилось, ми всі прекрасно пам'ятаємо. Один прикметний момент тут. 6 грудня Генштаб Російської Федерації повідомляє про те, що ми перемогли в Сирії, все, війна закінчена. Але 7 грудня з тої ж авіабази Хмеймім вилітають військово-повітряні сили Росії і здійснюють бомбардування сіл і містечок південніше Алеппо. І це зафіксовано. Тобто, розумієте, тут віри немає, тим більше там війна ще триває, вона не закінчена. А для того,
так,
щоб
до речі,
втриматися...
Федеріка Могеріні, міністр закордонних справ, якщо її посаду так назвати, є, сказала, що не можна казати зараз про припинення війни у Сирії. Вона це зауважила.
Ну, безумовно, тому що бої там тривають і вчора, і тому в різних провінціях. На півдні є, на сході є, тривають бої, тому ніхто звідти не піде, тому що втриматися Асаду немає іншого шляху. А там же ж є інші гравці, оцей тріумвірат, взагалі, як на мене, дивний хитки, якому я даю півроку рік. Я маю на увазі Росія, Туреччина, Іран. Тому що вони точно
півроку рік даєте? Тому що ніби така дружба після удару Ердогана в спину
точно
Путіна.
Посваряться. У них абсолютно різні інтереси. Ви ж подивіться, вони навіть по мирних домовленостях вони переслідують абсолютно різні інтереси. Так, Іран так. Не дуже хоче там бачити Росію насправді.
Так, ну добре, от як я обіцяв, долучаю ще одного учасника до розмови, ще одного військового експерта Сергія Грабського з скайпом. Вітаю вас, пане Сергію. Ваш досвід цінний, адже ви брали участь у миротворчій операції в Іраку. Ірак – це поряд, це на кордоні з Сирією, той же самий Близький Схід. Ваша оцінка оцих заяв Володимира Путіна, що означають оці твердження його про нібито виведення російських військ?
Ну, ви знаєте, я повністю погоджуюсь з паном Олександром, тому що тут перш за все йдеться про те, що Путін зараз грає на внутрішнього споживача, на російського, показуючи свою готовність до миролюбства і тим більше підкреслюючи це, що Росія в оточенні ворогів, тому що він декларує мирні заяви, але потім скаже, вибачте, ми нічого не можемо зробити, тому що весь світ проти Росії. Це по-перше. По-друге, вийти з Сирії Росія не може, тому що ви розумієте, що наступного дня, як останній російський солдат полишить Сирію, так би умовно, то режиму Асада настане кінець. І я повністю так само підтримую точку зору пана Олександра, коли він заявляє про те, що Іран є дуже сумнівним союзником, тому що, знаєте, одна справа слова, а абсолютно інша справа бізнес-інтереси. А не забуваємо, що такий досить ласий шматок сирійської економіки – це є нафтовидобувний комплекс, і для Ірану це є надзвичайно важливим. Крім того, для Ірану так само важливо мати доступ до портів, і тут Росія стає їм на перешкоді, тому що порт Латакія і база російська в Тартусі, вона виглядає досить так привабливо для іранських власних інтересів.
Дарю, я хочу вас уточнити. Дивіться, коли це? В жовтні 15-го року Путін з трибуни ООН оголосив про те, що Росія, скажімо так, іде до Сирії, нібито підтримати законний уряд і так далі. Тоді чимало експертів в Росії теж казали, що це може бути для путінської Росії таким собі другим Афганістаном, або, якщо завгодно, другим В'єтнамом. До речі, головний редактор радіостанції російської «Ехо Москви» Венедіктов це прогнозував. То що, не буде все ж таки другого Афганістану? Чи з цих ваших слів можна зробити висновок цього виключати для путінської Росії у Сирії? Не можна.
Ви знаєте, порівняти Афганістан і Сирію в даному аспекті є трошки недоречно, тому що масштаби залучення Росії в даному конфлікті значно менше порівняно з радянським залученням до Афганістану. Але треба говорити більше про навантаження на російський бюджет, яке є досить високим і ускладнює і без того складну військово-політичну і економічну ситуацію в Росії. Але вийти з Сирії Путін в найближчій перспективі навряд чи зможе, тому з певними пересторогами можна сказати, що то є фактично другий Афганістан для Росії.
Дякую, пане Сергію, дякую за участь в нашому ефірі. Скайпом до програми «Ваша свобода» долучився військовий експерт Сергій Грабський, його колега Олександр Мосієнко, гість нашої студії. Пане Олександре, знову ж таки, я зауважив на початку програми, Сирія – це важливо, але головне для нас, звісно, Україна і Донбас. От ваш колега Дмитро Томчук в інтернет-видання «Обозріваті» висловив думку, цитую пана Дмитра, що частина російських вояків, які покинуть Сирію після цього рішення Путіна, напевно опиняться в зоні бойових дій на сході України. А ви як вважаєте, дійсно ці війська якось переведуть так чи інакше? Ці вагнери в Україну прийдуть? Вагнер ж воювали, до речі, на Донбасі, це доведено.
Да, вагнер. 2014-2015 рік особливо, це доведено. Безумовно, ці приватні військові компанії, вони можуть повернутися. Вони можуть повернутися на схід України, на жаль, і вести подальшому бойові дії проти українських військовослужбовців. А про регулярні війська я б не говорив, тому що, знову ж таки, про те, що я вже казав, там переважно ВКС, військово-космічні сили, в Сирії.
А зараз в Україні?
А в нас ВКС, дякувати Богу, немає.
Є ж регулярні російські війська?
Є регулярні війська, так, але немає ВКС, я маю на увазі, немає авіації, тому що не йде бомбардувань, не відбувається. І тому, в принципі, це різні угруповання взагалі військ для різних завдань. То через те, що Росія якраз вводила туди повітряні сили для того, щоб надавати підтримку з повітря, бо сирійська авіація вже, вибачте, ніяка, там уже старі радянські літаки не модернізовані, і вони не могли виконувати цих завдань. Саме про це просив Асад. І тут один момент, якщо ви дозволите, я хотів би сказати. Це ж Росія продовжує політику Радянського Союзу. Я прекрасно пригадую спогади багатьох дипломатів радянських і не тільки, які описували ці моменти, коли в 1981 році
той самий
Афганістан. Велась мова в Сирії про те, щоб створити там оцю базу військову.
Хмеймімо цього.
Спочатку Тартус, вони там. І казали, що давайте Асада старшого ще тоді переконували. Давайте, давайте. Да. Єдиний, хто був проти Громика, і казав, зачем нам, Андрій Андрійович, зачем нам ця Сирія?
Куда вже ми... в Афганістан тоді втрутилися.
А його, да, а його не послухали, ви бачите. І от ці плани, в принципі, ну вони ж описані. Воєнний міністр Російської імперії ще на початку 20-го століття писав, головне вийти на Євфрат.
Ага,
ну, тобто, ясно. Бачимо, так? Ну, це продовжується.
А оцей образ, добре, я зрозумів вашу думку, пане Олександре, ви вважаєте, що ці російські війська, якщо я повернуся до Росії, потім у відпустку на Донбас навряд чи вони підуть, там вистачає зараз.
Ну, якщо, не дай Бог, тільки не почнеться велика війна із застосуванням авіації. Оце тільки, ну, тому що...
До політичного аспекту цієї заяви Путіна у Сирії, оцей образ, знову ж таки, Путіна-миротворця. Це дійсно, це вже не жарти російські ЗМІ. І не дарма ж він висунув свою кандидатуру на посаду президента не Уралвагонзавод, підприємство, де танки випускають, а на газі. Там, наскільки відомо, ніякої військової техніки не випускають. І, звісно, з молоддю він намагається спілкуватися Путін. Путін-миротворець – це всерйоз? І для України якось це матиме якісь плоди, чи ні?
Та ні, це я в це не вірю. Я вам хочу сказати, що оця позиція його пов'язана з тим, що ще в серпні проводив, в вересні проводилися опитування в Росії Левада-центр, і десь близько 49-50% опитаних вони категорично проти висловились участі Росії в сирійській воєнній кампанії. І вже тоді почалися отакі чутки про те, що Міноборони російські, про те, що ми підемо з Сирії і так далі. Я думаю, що ця заява вона зроблена в рамках його передвиборчої кампанії. Для того, щоб цій частині росіян показати, що ну дивіться, бачите, ми йдемо вже з Сирії, вся війна припиняється. Тому що, як каже багато політологів, зокрема російських, що на цих виборах він хоче мати високу явку і дуже високий результат переконливий. Тому він працює над цим, безумовно, над тим, щоб різних отаких от російських виборців, російських громадян залучити до того, щоб голосували за нього.
Зараз ми, пане Олександре, підключимо саме із Москви одного з російських політичних експертів. От, на жаль, мені підказують режисери, що зривається зв'язок. Хотів підключити Леоніда Разіховського. Сподіваюсь, вдасться це. Пане Олександре, а все ж таки, дивіться, що ж тоді з Донбасом? Путіну під вибори, після них і так далі. Заморожений конфлікт на десятиліття? Отака йому мета може подобатися Путіну?
Так, так, можливо, і все до цього йде, але, на жаль, ми бачимо, що конфлікт не заморожений. Обстріли не припиняються. Важко це назвати. Це можна назвати конфлікт низької інтенсивності, але я б його не називав замороженим, бо все-таки заморожений – це коли не стріляють і відсутні поранені і загиблі. Але, можливо, все дійде до замороженого. Знаєте, ну, Путіну що потрібно? Оцей анклав для того, щоб дестабілізувати Україну постійно зсередини. Ми ж прекрасно розуміють, що маючи оцю таку рану, яка може постійно, вона не загоюється, знаєте, вони можуть дестабілізувати ситуацію всередині. І яке тоді НАТО? Який Європейський Союз? І так далі. Ну, головне що? Повернути Україну в сферу російських інтересів. Зокрема, і таким чином. Тому будуть, це все буде зберігатися, і я не вірю, що в найближчому часі там ми побачимо миротворців, і ми побачимо якийсь, скажімо так, прогрес в перемовинах.
Волкера Суркова,
ну бачимо, що надзвичайно важко, незважаючи на те, що Волкер сам казав, що він встановив контакт такий, більш-менш там компліменти на адресу Суркова висловлював. Але разом з тим ми бачимо, що ну з тих скільки 29 було пунктів на останніх перемовинах.
Одна десята тільки, росіяни погодилися.
Так, погодилися. І ми прекрасно розуміємо, що навіть якщо йти на компроміс, ну не йти на компроміс хоча б на 10 пунктів, а не на 3 з тих, які вони погодилися. Тому це все буде ще, на жаль, це ще, ну скажімо так, не близький кінець.
Ну що ж, як обіцяв, все ж таки долучаємо до нашої розмови учасника із Москви, російського політичного експерта Леоніда Радзіховського. Привітаю вас, Леонід Олександрович. Ваше мнение, зачем это Путину надо было заявлять в Сирии? Действительно, Путин миротворцем стал? Как вы считаете? С политической точки зрения, конечно.
Ну, накануне голосования по выборам, это очевидно, об этом, по-моему, все уже сказали. Заваруха в Сирии совершенно непопулярна в России, как, кстати, и заваруха в Донбассе. Вот, и вполне понятно, что под выборы Путин хочет сделать несколько более или менее популярных эффектных жестов. Вот один из них вывод из Сирии.
Ага. Леонид Александрович, как вы считаете, именно вот повестка украинская, если угодно, на выборах, как она может быть представлена вот до марта следующего года в России?
Минимально. Я думаю, что там нету ни одного популярного слова, которое Путин может сказать. Сливать, он уже теперь всем понятно, ничего не будет. Усиливать, то есть вводить какие-то новые войска и так далее, он тем более не будет. Поэтому минимальное участие, минимальное упоминание. Повестка так называемых выборов, я не устаю повторять, что никаких выборов в России нет. Вот. Но повестка голосования за Путина будет в основном внутренняя. Рассказы о том, как надо углубить, усилить, увеличить выплаты тем, увеличить выплаты этим. И по минимуму внешний суверенитет, сильная держава и так далее, и так далее. Но эта тема будет второй, потому что она совершенно непопулярна у путинского избирателя. Пряники закончились, а новых нет.
Хорошо, состоится это мероприятие, выборы. Путин, ну, тут, наверное, двух мнений ни у кого не может быть, становится снова президентом до 2024 года. И что же тогда вот может быть дальше с Донбассом? Какова политика? Такой тлеющий конфликт, как мы сейчас говорили в студии? Или что можно ожидать? Или сложны прогнозы сейчас?
Ну, я думаю, что сейчас говорить трудно, потому что это зависит от тысячи вещей разных, и в том числе от цены на нефть, от внутренней ситуации в России, от поведения Запада, от ситуации на Украине, от поведения украинских политиков. В общем, от миллиона вещей. Но если исходить из того, что параметры внешние не слишком изменятся по сравнению с сегодняшним днем, то тогда вывод очевиден, и параметры политики Путина не изменятся. Карабахский конфликт заморожен 25 лет назад, Приднестровский заморожен, ну, примерно столько же, Абхазский. Ну, будет еще один замороженный конфликт. Собственно, не будет, он уже есть. Путина этот вариант устраивает, потому что делать он ничего не может. Никаких сильных ходов у него нет. А уходить и сливать он боится. Боится за свой грозный имидж мачо.
Леонид Александрович, ну, опять же, я знаю вашу точку зрения. Вы очень мало вероятным считаете варианты с возможным дворцовым переворотом в Кремле. Все окружение, по вашему мнению, завязано на Владимира Владимировича и вряд ли будет его сбрасывать при всех их активах на Западе. То, что Путину так надолго, есть мнение, что после 24 года он будет как-то пролонгировать, становиться таким вот Дэн Сяопином, Хаменеи для России, дескать. То есть это все очень-очень надолго, да? Или, ну, что может быть дальше? Власть.
Ну, слушайте, гадать на 6 лет вперед в нашей жизни, это у Путина в 24-м году есть букет возможностей. Он может уйти, оставив преемника, но такого, каким был он сам. То есть надежного преемника, который гарантирует ему ту же степень безопасности и комфорта, которую он гарантировал семье Ельцина. Не только лично Ельцину, но семье Ельцина. Это один вариант. Он может переломать Конституцию и отменить слова о том, что нельзя избираться больше двух раз. И будет избираться до смерти. Это второй вариант. Он может изменить Конституцию и придумать какой-то еще там пост типа председателя Госсовета, который реально будет не очень влиятельным с точки зрения принятия решений, но который гарантирует ему привилегии, почет и так далее. Но это слабое решение, потому что гарантии все 3 копеек не стоят. И новый президент в тяжелой ситуации его, естественно, сольет и скинет. Я думаю, что кто-кто, а Путин прекрасно понимает, что никакой почетный пост гроша ломаного не стоит в той системе, которую он выстроил. Стоит только тот пост, когда в твоих руках тайная полиция, финансы, армия. Вот когда все это тебе на законной основе подчиняется, тогда у тебя есть гарантия непотопляемости. А всякие там почетные должности – это ерунда.
И, Леонид Александрович, если не делать эти долгосрочные прогнозы, все может случиться. Те же черные лебеди, так называемые, могут прилететь для Путина. А вот эти более 3 лет войны на Донбассе, время с аннексией Крыма, голосование же в России будет как раз, когда объявили в 2014 году, 4-я уже годовщина, голосование по выборам президента. Но вот можно предварительного победителя сейчас назвать? Россия, Запад с его санкциями, Украина, или сейчас все неопределено, на ваш взгляд, в этой войне?
Победителя?
Ну, по крайней мере, предварительного.
Ну, какой может быть победитель, если кто-то вломился в буфет, опрокинул посуду и перебил ее? Кто выиграл? Владельца посуды? Нет. Тот, кто перебил посуду? Нет. Опрокинутый буфет? Нет. Ну, кто тут выиграл? Путин выиграл рейтинг. Рейтинг при нем есть, и он при нем какое время еще остается. Собственно, его главная заслуга, которую он сегодня может вынуть из кармана и положить, что он присоединил Крым. На кой черт России нужен этот Крым и его присоединение? Это вопрос бессмысленный, поскольку ответа на него нет. Но это такая сакральная ценность для 86 знаменитых или там 80% людей. В этом смысле Путин выиграл. Запад что выиграл? Да ничего он не выиграл, но более-менее занял какую-то относительно определенную позицию в отношении России, чего он раньше не делал. Ну, можно это считать выигрышем Запада. Ну, а что выиграла Украина, это уж вам виднее, по-моему, ничего она не выиграла. Ну, выиграла, опять же, вот такую более жесткую позицию самоопределения, национальное самоопределение. Но мне кажется, что если национальное самоопределение сводится к противостоянию и к бесконечному расчесыванию России, то это довольно слабый вариант. Но, опять-таки, вам виднее, что вы выиграли.
Да-да, спасибо, Леонид Олександрович, за участие в нашем эфире. Спасибо. Я дякую російському політичному експертові Леоніду Радзиховському. От завершуємо нашу розмову у студії з експертом Центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Справді нам відніє, що в Україні. Пане Олександре, ви бачите, ви сказали, тліючий конфлікт. Не заморожено, насправді, на Донбасі, можливо, на тривалий час. Бачимо внутрішню ситуацію. Вся ця оця перформанс, як сказати, Саакашвілі, кінця краю нема. Бачимо таку боротьбу з корупцією в Україні. Тут уже Путін точно ні при чому. І так далі. От що ж тоді розраховувати в Україні далі?
Ви знаєте, я думаю, що як би там не було при оцих всіх факторах і боротьбі з корупцією, і те, що ми говоримо, корупційними скандалами, ми все-таки виграли шанс і можливість для того, щоб рухатися в західному напрямку. А це, як на мене, важливо. Не в східному векторі, в зоні проросійських інтересів, да? А все-таки в західному напрямку. І я впевнений, що в цьому майбутнє України. А політики, вони ж змінюються. Сьогодні одні, завтра інші. Просто
від
Росії. Да, просто ми маємо дорослішати і робити висновки, і відповідально підходити до свого вибору, обирати дійсно тих, хто буде впевнено Україну вести цим західним вектором.
Тобто, як кажуть, падаючи, ти встаєш, оці шишки, які набивають українці.
Перешкоди – це завжди, перешкода завжди дає шанс. Це треба розуміти. Китайці завжди так відносились до перешкод дуже філософські, і ми бачимо, що сталося з Китаєм, якою він став державою. Тому перешкоду завжди можна повернути і на свою користь. Питання в тому, наскільки наш діючий політичний клас це розуміє, але це вже інше питання. Але, як я сказав, політики змінюються.
Ага, і класно, і зрештою, все-таки можна, ви вважаєте, поміняти. Бо чимало констатують експертів, що Майдани перемагають, Революція Гідності перемогла, а еліта, той самий правлячий клас, ані на йоту не змінився. Хоча Янукович так.
Знаєте, революції – це добре, але після революції потрібно займатися тим, що творити і будувати. І зараз, можливо, замість того, щоб десь ходити там по вулицях і закликати знову до нових революцій, можливо, б краще було б об'єднуватись навколо якихось спільних цінностей і разом будувати щось в державі. Тому що будувати і творити – це завжди важче. Легше вийти на вулицю і крикнути «давайте всіх звалимо, а завтра будь-що буде, хай буде нова революція». А сісти за стіл, домовитись і спробувати дійти до якогось консенсусу і бодай щось зробити для держави, ну, безумовно, тут треба працювати, а це важче.
І те, що ви зауважили, що Україна вже до східного вектору не повернеться, а обрала саме західний, на ділі, не лише на словах. Все ж таки, це перемога, зрада, вже ці всі меми, вже вони набридли, але все-таки, принаймні, та сама попередня перемога, хоча й частково, України над Росією є, ви вважаєте? Так?
Я вважаю, що так. Я вважаю, що так, що все-таки, як би там не було, ми вистояли і продовжуємо.
І в військовому плані, і військовому,
і військовому
як військовий експерт
це констатує. Так, я це констатую абсолютно. Зараз завдання, знову ж таки, я кажу, що ми повинні демонструвати, що не дарма не тільки проти східного вектора йде війна, а війна йде дійсно за цінності певні, за те, що ми хочемо будувати іншу країну.
Перед ким? Перед Заходом?
Перед Україною, перед українцями в першу чергу. Ми повинні демонструвати і показати, що дивіться, ми будуємо зовсім якісно іншу країну. У нас не буде такої корупції, як в Росії, у нас не буде там кумівства. Ми зовсім інші люди, ми йдемо в зовсім іншому напрямку. Як на мене, це теж важливо, крім воєнних перемог, крім того, що ми вистояли, подемонструвати всередині країни.
Ну що ж, на цій ноті завершуємо нашу розмову з гостем студії, експертом Олександром Мусієнком. Спасибі вам.
Дякую вам.
Спасибі вам, друзі, за увагу. Провів програму Олександр Лащенко.